VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa ni Alhamisi, Juni 11, mwaka 2015. Na hii leo basi katika matangazo ya VOA Express, nchini Burundi, mpatanishi katika mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini humo amejiuzulu. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, kundi la mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch, Amnesty International na National Civil Society Congress yamelalamika kwa serikali kwa manyanyaso na kubugudhiwa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia hii leo katika matangazo yetu ya VOA Express. Lakini kwanza, huyu hapa Harrison Kamau na habari za dunia.
Kundi la mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch, Amnesty International na National Civil Society Congress yamelalamika kwa serikali ya Kenya kwa manyanyaso na kubudhiwa kwa taasisi mbili hizo za kiserikali. Kwenye taarifa iliyotolewa leo, vikundi hivyo vimekosoa Nairobi kwa kufunga akaunti za benki za makundi ya Haki Africa na la Muslim for Human Rights, ambalo pia linajulikana kama Muhuri. Taarifa hiyo inasema kuwa Kenya imeorodhesha mashirika hayo mawili kuwa yanafadhili ugaidi. Lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekanusha hayo, yakisema kuwa makundi ya Haki Afrika na Muhuri yanafanya kazi kwa uwazi kama ilivyo taasisi nyingine, na yanawasilisha kodi kwa bodi ya kuonyesha hesabu zao kwa serikali kama inavyohitajika. Awamu ijayo ya juhudi za Marekani kuisaidia Iraq kupambana na wanamgambo wa Islamic State inatarajiwa kuanza katika kipindi cha wiki 6 hadi 8. Pentagon imesema kuwa wanajeshi 450 wanajiandaa kuelekea jimbo la Anbar kwa ajili ya kutoa ushauri wa kuvisaidia vikosi vya Iraq. Vikosi hivyo vitafanyia operesheni zao kutoka kituo cha kijeshi cha Takadam kilichoko kati ya Ramadi na Falija, miji miwili mikuu ambayo kwa sasa iko mikononi mwa kundi la Islamic State. White House imetangaza mpango huo Jumatano, ikisema kuwa Rais Barack Obama alishauriana na Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi, na kwamba hatua hiyo inaendana na ombi la Bwana Abadi la msaada zaidi. Kikosi hicho kipya kitaungana na wanajeshi 3,100 wa Marekani ambao tayari wanatoa ushauri na mafunzo kwa wanajeshi wa Iraq kote nchini humo. Shirika rasmi la habari la China limesema kuwa mkuu wa zamani wa ulinzi Zhong Yongkang amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa rushwa na kumfanya kuwa kiongozi wa kwanza maarufu kuangushwa na kampeni ya kupambana na ufisadi kwa chama cha kikomunisti. Shirika la habari za Xinhua limesema leo kuwa Zhong mwenye umri wa miaka 72 alikiri makosa na hakutaka kukata rufaa kwa hukumu hiyo ambayo ilitolewa kwa siri katika kesi iliyoendeshwa katika mji wa kaskazini mashariki wa Tianjin. Zhou alishtakiwa rasmi mwezi uliopita kwa tuhuma za rushwa, matumizi mabaya ya madaraka na kutoa siri za serikali. Lakini mpaka uamuzi wa leo ulipotolewa, tarehe na sehemu ambako kesi ilikuwa ikiendeshwa ilikuwa ni miujiza. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Australia Tony Abbott leo ameonya kuhusu utashi wa kundi la Islamic State ulimwenguni, akisema kuwa lazima juhudi ziongezwe kuangamiza shinikizo la msimamo mkali wa kundi hilo kwa watu. Bwana Abbott ameyasema haya mjini Sydney wakati wa ufunguzi wa kongamano linalolenga kusaidia serikali kubuni mikakati ya pamoja kukabiliana na kuzuia propaganda za kigaidi. Waziri Mkuu amesema kuwa Australia inaangalia kuwa na sheria kali za kukabiliana na wananchi wake wanaosafiri nje ya nchi kwenda kujiunga na makundi ya kigaidi, jambo ambalo amesema ni aina mpya ya uhaini. Hata hivyo, kiongozi huyo amesema kuwa njia mwafaka ya kupambana na ugaidi ni kuwashawishi watu kuwa hauna maana yoyote. Kiongozi wa upinzani wa Myanmar Aung San Suu Kyi amekutana na rais wa China Xi Jinping wakati kigogo huo wa kidemokrasia akifanya ziara ya kihistoria nchini China. Viongozi hao wawili wamekutana leo mjini Beijing katika ukumbi wa Great Hall of People, kulingana na ripoti kutoka kwa shirika rasmi la habari la Xinhua. Aung San Suu Sanchi alianza ziara yake Jumatano ikiwa ziara yake ya kwanza nchini China kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kidemokrasia ambao umejaribiwa ikiwa ni matokeo ya hatua za kidemokrasia ambazo nchi yake imepiga. China ilikuwa rafiki wa karibu wa viongozi wa kijeshi wa kitambo nchini Myanmar ambao walimweka kizuizini nyumbani kwake Aung San Suu Kyi kwa miaka mingi hadi pale alipotolewa mwaka wa 2010. Kwa sasa yeye ndiye kiongozi mkuu wa upinzani na mkuu wa chama cha National League for Democracy ambacho kinatarajiwa kuwa na ushawishi mkubwa wakati wa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Na wanaharakati wamesema leo kuwa waasi wanaohusishwa na Al-Qaeda wameua watu 20 wa kabila la walio wachache la Drunze katika eneo la kaskazini magharibi mwa Syria. Shirika la Syria Observatory for Human Rights ambalo hufuatilia ghasia katika nchi hiyo yenye vita limesema tukio hilo limetokea Jumatano wakati wapiganaji wa Nusra Front walipojaribu kuiteka nyumba ya mwanakijiji kwenye eneo la Al-Kab la uzee ambalo walimtuhumu na Front walijaribu kuteka nyumba ya mwanakijiji kwenye eneo la Al-Kaib wakimtuhumu kuwa anaunga mkono serikali. Wakati wa mabishano hayo, wanavijiji walipokonya silaha kutoka kwa wapiganaji wa Nusra na kumuua mmoja wao. Shirika la habari la serikali la Sana limesema kuwa wanamgambo hao waliwaua kikatili watu 30 katika kijiji hicho kilichoko katika jimbo la Idlib.
Mnaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na habari basi ambayo inachukua uzito juu hivi sasa ni huko nchini Burundi, ambako mpatanishi katika mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini humo amejiuzulu. Bwana Saidi Jinit, ambaye pia ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu, amejiuzulu baada ya kutuhumiwa na vyama vya upinzani nchini Burundi kuwa anaegemea upande wa chama tawala katika juhudi za upatanishi. Hali hiyo inasababisha hofu ya kutokea mvutano mkubwa kati ya upinzani na chama tawala na mazungumzo kukwama. Taarifa kamili ametuletea mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura.
Bwana Saidi Jinit ni raia wa Algeria ambaye pia ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu, amejiuzuru kwenye wadhifa huo wa kuwa mpatanishi kati ya serikali ya Burundi, upinzani na mashirika ya kiraia. Alianza harakati hizo tangu mwezi Mei, siku chache tu baada ya maandamano ya umma dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza kuanza. Pande hasimu zilikubaliana kuhusu mambo kadhaa chini ya usuluhishi wake, lakini kuhusu swala la kusitisha maandamano na lile Rais Nkurunziza kuacha kugombea muhula mwingine, upinzani na chama tawala walikuwa bado hajakubaliana. Mara tu baada ya mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mgogoro wa kisiasa nchini Burundi uliofanyika 31 Mei jijini Dar es Salaam, Tanzania, upinzani ulidai kuwa hawamtaki tena kama msuluhishi kwa hoja ya kuwa anaigamia upande wa chama tawala. Chama hicho upande wake, msemaji wa CNDD-FDD Bwana Gerard Ndabirabe, katika tangazo alilosoma Alhamisi hii, amesema wapinzani hao hawana sababu za msingi za kukataa msuluhishi.
Chama CNDD-FDD kinaamini kwamba watu hawa hawana sababu za msingi kukataa mpatanishi kwa kutaja sababu hizi na zile, eti wanataka Arusha pili na mambo mengine yanayozorotesha njia ya uchaguzi. Haya wanayafanya ili kutaka kipindi kinachojulikana cha uchaguzi kipite ili warejee katika serikali ya mpito.
Hali hiyo ya mvutano imepelekea mazungumzo kati ya chama tawala na upinzani kusimama, na hivyo hali ya sintofahamu kuzidi kutanda miongoni mwa wananchi wa Burundi na kuzusha hofu ya kutokea mvutano mkubwa kati ya serikali na vyama vya upinzani. Haidala Kisimana, VOA Express, Bujumbura.
Na Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiwa bado nchini Burundi, mzozo wa kisiasa nchini humo unaathiri uchumi wa nchi ambao ulikuwa unayumba yumba. Mashirika ya misaada ya kimataifa yametishia kuondoka. Ukosefu wa ajira nao unaongezeka na bei za bidhaa muhimu pia zinaongezeka. Mwandishi wa Sauti America Emily Lobb ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Katika ghala ya kuuza mpunga kwa jumla mjini Bujumbura, shughuli zilisita ghafla wiki chache zilizopita pale polisi walipowasili na kumtuhumu meneja kwa kuuza mpunga kwa waandamanaji. Maafisa usalama mara moja walifunga ghala, anaeleza mfanyakazi mmoja asiyetaka kutajwa jina.
Urumva akatikizamu na katako mwijoro niriwe ngaha kumuzi nashora kuronka 5000 cyangwa 6000.
Anasema yeye ni msimamizi wa kupakiza mpunga kwa wateja na kwamba kwa kawaida anaweza kupata kati ya $2 hadi $5 kwa siku. Lakini siku hizi anasema hali ni ngumu kabisa na huenda karudi nyumbani bila hata senti moja. Anasema kufungwa kwa ghala kumewaathiri wote, wafanyakazi na wafanyabiashara. Maisha kila mtu yamevurugika. Mnamo wiki chache zilizopita, Burundi imekabiliwa na mzozo mkubwa kabisa wa kisiasa tangu kumalizika kwa vita vyenyewe wenyewe mwongo mmoja uliopita. Maandamano na ghasia zimekuwa zikitokea katika mji mkuu kwa takriban kila siku baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza nia yake ya kugombania madaraka kwa mhula wa tatu. Uamuzi ambao upinzani unadai unakwenda kinyume na katiba na makubaliano ya Arusha. Wiki hizi zote za ukosefu wa usalama na utulivu zimekuwa na athari mbaya kwa uchumi dhaifu wa taifa hilo mojawapo maskini duniani. Baadhi ya maduka na makampuni ya biashara yamefungwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Vizuizi vya barabarani vimezuia usafirishaji wa chakula msingi kuwasili katika mji mkuu, anasema Estela, mchuzi mmoja katika soko la Bujumbura.
Ngangira ngo mu misi zoboneka amayira maze kuboneka neza yuguruye bakayinje.
Anasema bei ya mpunga kutoka Tanzania imeongezeka sana na hii ni kwa sababu imekuwa ni vigumu kuweza kupata bidhaa hiyo kwa vile wauzaji wanaogopa kusafirisha kwa sababu ya vizuizi vya barabarani na ukosefu wa usalama. Zaidi ya nusu wakazi wa Burundi wana tatizo pia la mtapia mlo. Kuongezeka kwa bei za bidhaa basi haikusaidia, imezidisha tatizo hilo kwa baya zaidi, anasema Michelle anayejaribu kununua chakula sokoni.
Yaani vitu vimepanda bei, kila kitu tunachonunua kiko juu yani. Vitu viko bei, kila kitu chochote sasa sokoni tunacholangua kiko bei. Mfano kama nyama tulikuwa tunanunua 4500, sasa 5500. Mbona nyanya kopo tulikuwa tunanunua 200, sasa ni 500.
Baadhi ya wachambuzi wa kisiasa wanasema kumalizika ghasia hakutamaanisha kumalizika kwa mzozo wa kiuchumi, hasa ikiwa Nkurunziza atachaguliwa tena. Nusu ya bajeti ya taifa hilo inatokana na msaada wa kigeni na mojawapo wafadhili wakuu Ubelgiji imeshatishia kujiondoa ikiwa kiongozi huyo atabaki madarakani.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi mondo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitiengu. Naam. Si mama.
Sana sana naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kesho basi msikilizaji, katika Live Talk ya Sauti Amerika, usisahau kujiunga nasi ambapo tutazungumza kuhusu maisha ya ma-celebrity katika Afrika Mashariki na ya Kati. Je, kwa maoni yako, ma-celebrity hawa Afrika Mashariki wamefikia kiwango cha kuwa ma-celebrity kama wengine ulimwenguni? Basi usiache kutuma maoni yako kwenye kipindi chetu hiyo kesho wakati wa Live Talk.
Kweli kabisa, tutakuwa tunatazama kwa kina kama kweli wamefikia kiwango cha kuitwa ma celebrity ama labda pengine ni madeni na labda kujifinyilia katika hali ya kuweza kujilinganisha na ma celebrity wengine ulimwenguni. Yani inaonekana kwamba ni njia mpya ya maisha ambayo imejitokeza ya ma celebrity.
Mambo ni makubwa kweli kweli. Na pia usahau kutupigia simu katika maoni yako katika nambari 202-619-3151. Hali kadhalika tunayo Facebook ya VOA Swahili, ingia kule, tuma maoni yako. yako vile vile, au tuma nambari yako ya simu, tutaweza kukupigia. Bila kusahau, hivi sasa basi kuna nini tunaenda katika masuala ya muziki?
Naona kule kuna jamaa anaitwa Shaggy. Shaggy anasema nini?
I need your love. Mambo hayo Shaggy.
I need your love, msikilizaji. Si mwingine huyo ni Shaggy akishirikiana naye Mahombi Kosti. Mambo ni makubwa kweli kweli, msikilizaji. Ni katika VOA Express unapata vitu moto moto kama hivi, msikilizaji. Basi moja kwa moja, msikilizaji, hivi sasa tunaelekea katika mapishi mapishi, ambapo tunaungana na mwandishi wetu Josephat Kioko wa Mombasa, Kenya, na hii leo ametembelea mgahawa mmoja maarufu katika eneo hilo la pwani, na yeye basi kupata chakula cha mchana. Hebu tueleze, Kioko.
Hapa leo niko katika mgahawa wa Mashawi uliopapa hapa mjini Mombasa. Nimekuja mwenyewe kupata mlo hapa na pia kuwajulia hali wateja wanaozuru hapa, na meza niliyo kwa sasa dada huyu tayari kwa chakula cha mchana. Baada ya kunawa mikono hapa, ananieleza
kwa majina, anaitwa Utropia, mteja mkubwa sana hapa katika hoteli ya Mashawi. Napenda vyakula vyao, jinsi wanavyotayarisha, na pia wana ladha nyingine tamu sana, na ndio maana hapa kwa sasa hivi na nimeagizia biriani yangu na kinywaji changu, wanajistamu sana hii ya ukwaju. Ndio naanzia nkingoja chakula kipoepoe kiasi nianze kuendelea.
hii Mashawi inamaanisha nini?
Sijajua sawa mwenye alipeana hili jina alikuwa anamaanisha nini, lakini mwenye ni Msomali. Sasa labda imetokana na lugha yao. Hapa sana sana mimi upenda kuja wakati wa lunch nipate biryani yangu ama spaghetti, kwa sababu wanaandaa spaghetti tamu sana. Ama wakati sisikii njaa sana, mi upenda vitafunio kama katlesi, mkate wa sinia, na shukisha na chai tamu ya iliki ambayo pia inaandaliwa hapa hapa. Ukija saa 10 ama asubuhi unapata chai ya maziwa nzito tamu iko na iliki. Yaani ukinywa wewe mwenyewe unasikia harufu tamu yani. Yaani mambo yao hapa wanaandaa vitu kabisa vile mteja mwenyewe angependa kuandaliwa. Na pia nishaikuja na rafiki zangu wengi na paka leo wamekwamia hapa. Siku nyingine naja na wakuta tayari washanitangulia, wako hapa wanaendelea na milo yao.
Pembe ile naona foleni ya watu.
Hii inaitwa self service. Unasema ile chakula unataka, inawekwa kwa receipt, alafu hiyo receipt unapewa na sahani, una move, unasongea kwa ule mtu, unapakuliwa kile chakula chenye unataka na ile size yako, maana ushakilipia pale katika counter. Sasa hii tunaita self service. Ni service ambayo sisi kwanza watu wa hapa Mashawi customers wao tunapenda sana. Manake unapimiwa chakula kulingana na kiwango ambacho umelipia.
Asante Utropia, na endelea na chakula chako. Mimi niko hapa kwanza nimekunywa soda.
Ndiyo.
Tayari nimeagiza pilau ambayo ni mboga, vegetable. Leo ndio nabarizi nawe hapa.
Na ni tamu sana hiyo pilau, ndiyo. Naone ina beans, carrots, uh-huh. Pilau healthy kabisa hii.
Haya, asante. Baada ya mahojiano haya sasa nami nipate mlo huu kutoka hapa Mashawi. Na ni mapishi hapa mjini Mombasa, VOA Express.
Na msikilizaji, hivi sasa basi tuangalie katika ule uwanja wa michezo, na tunaungana naye Mamoyo Hamza, tueleze mambo huko.
Tuchukue basi sekunde chache kuangalia finali za kombe la dunia wanawake, michuano ikiwa inaendelea hivi leo, ambapo katika kundi B Ujerumani inapambana na Norway, wakati Ivory Coast inachuana na Thailand. Katika mechi za kundi A, China inacheza na Uholanzi, wakati Canada inakumbana na New Zealand. Wenyeji Canada na Uholanzi zinaongoza katika kundi A zikiwa zinafungana kwa kuwa na pointi 3 kila moja baada ya kucheza mechi moja. Ujerumani nayo inafungana na Norway katika kuongoza kundi B kila moja ikiwa na pointi 3. Ivory Coast, moja ya timu za Afrika katika finali hizo, itajaribu leo kujifuta machozi baada ya kuchapwa bao 10 bila na Ujerumani katika mechi yake ya kwanza.
Tunaendelea vizuri kabisa kusafiri na VOA Express. Nikiangalia upande mwingine, naona Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli na yavumayo mitandaoni, akidokezea kwamba kuna mambo kuhusiana na bajeti za Afrika Mashariki na yapi yaliyomkumbwa mshindi wa urembo kule Zimbabwe. Hebu tueleze Sunday.
Naam, na leo basi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, ukizingatia magazeti mitandaoni, Twitter, Facebook na kadhalika, ni kwanza kabisa habari ya bajeti katika nchi za Afrika Mashariki na ya Kati kwa mwaka 2015 na 16, ambapo hivi sasa serikali za Afrika Mashariki zinawasilisha bajeti hiyo. Kwa upande wa Tanzania, wachambuzi wameeleza kuwa itakuwa na unafuu kwa wananchi kutokana na uchaguzi mkuu unaofanyika mwaka huu Oktoba. Profesa Humphrey Moshi anasema kupunguza utegemezi kwa wahisani ni tumaini zuri, lakini shaka ni malimbikizo ya madeni kwa makandarasi, walimu na taasisi nyingine zinazojiendesha. Tatizo jingine ni bajeti kidogo iliyotengwa kwa maendeleo. Naye katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT Zekaya Uloch anasema bajeti hiyo haina matumaini kwa watumishi wa umma, hususan walimu, kutokana na mambo mengi kutoonekana. Ezekiel Maige, mbunge Msalala CCM, anasema kuwa ukisiaji mapato na nidhamu ndogo ya matumizi ndio tatizo kubwa. Wakati Mariam Msabaha, mbunge viti maalum Chadema, anasema hapa ni yale yale kila mwaka. Tunajaribu kupitisha bajeti kwa kupiga makofi, lakini hakuna kinachofanyika, na ukiuliza unaambiwa fedha hakuna, na kama zipo utekelezaji wake ni chini ya 30%. Na habari nyingine ni kuvuliwa kwa taji la Miss Zimbabwe aliyekuwa mshindi wa taji hilo kwa mwaka huu, Emily Kachote. Sababu iliyopelekea kuvuliwa huko ni taarifa ya kutokea kwa picha za utupu alizopiga ambazo zimesambazwa katika mtandao wa WhatsApp. Mshindi aliyemtangulia mwaka jana, Tabiso Firi, naye pia alivuliwa taji kwa kashwa kama hiyo hiyo mwaka jana. Jinamizi hilo haliwaachi. Haya, John Msisi anasema hawa mamisi hawakomi. Alikuwa hajasoma maelezo kabla ya kuingia kwenye mashindano. Peter Jengo anasema tatizo la mamisi wetu ni kuiga mambo ya nje. Wanafikiri wakifanya hayo ndio watakuwa maarufu zaidi na kutengeneza fedha zaidi. Naye Mube anasema mamisi wetu Afrika njaa itawaumiza. Wanatamaa mno. Kila wanaloambiwa kufanya kwa jina la fedha au maarufu watalifanya tu. Tukigeukia kwenye Twitter, ni habari ya mwimbaji maarufu India Mika Singh ambaye alikamatwa kwa kosa la kumpiga kofi daktari kwenye tamasha, ambapo video ya kitendo hicho ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, lakini baadaye aliachiwa kwa dhamana. Vijay anasema kupiga watu ni jambo baya na hatutegemei ma celebrity kujiingiza katika mambo kama haya. Jay Want anaongeza Mika asifikiri kwa sababu yeye ni celebrity yuko juu ya sheria. Basi ni hayo kwa sasa yanayovuma na kutamba katika mitandao ya kijamii kwa leo.
Tunaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, na ufuatao ni muktasari wa habari. Kundi la mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch, Amnesty International na National Civil Society Congress yamelalamika kwa serikali ya Kenya kwa manyanyaso ya kubugudhiwa na taasisi mbili hizo za kiserikali. Awamu ijayo ya juhudi za Marekani kusaidia Iraq kupambana na wanamgambo wa Islamic State inatarajiwa kuanza katika kipindi cha wiki 6 hadi 8. Pentagon imesema kuwa wanajeshi 450 wanajiandaa kuelekea jimbo la Anbar kwa ajili ya kutoa ushauri wa kuvisaidia vikosi vya Iraq. Shirika rasmi la habari la China limesema kuwa mkuu wa zamani wa ulinzi Zhong Yongkang amehukumiwa kifo cha maisha jela kwa rushwa ya kumfanya kuwa, na kumfanya kuwa kiongozi wa kwanza maarufu kuangushwa na kampeni za kupambana na ufisadi kutoka kwa chama cha kikomunisti. Shirika la habari la Xinhua limesema leo kuwa Zhong mwenye umri wa miaka 70 alikiri makosa na kukata rufaa kwa hukumu hiyo. Waziri mkuu wa Australia Tony Abbott leo ameonya kuhusu utashi wa kundi la Islamic State ulimwenguni, akisema kuwa lazima juhudi ziongezwe kuangamiza shinikizo la msimako mkali wa kundi hilo kwa watu. Bwana Abbott amesema haya mjini Sydney wakati wa ufunguzi wa kongamano linalolenga kusaidia serikali kubuni mikakati ya pamoja kukabiliana na propaganda za kigaidi. Kiongozi wa upinzani wa Myanmar Aung San Suu Kyi amekutana na rais wa China Xi Jinping wakati kigogo huyo wa kidemokrasia akifanya ziara ya kihistoria nchini China. Viongozi hao wawili wamekutana leo mjini Beijing katika ukumbi wa Great Hall of People, kulingana na ripoti kutoka kwa shirika rasmi la habari la Xinhua. Na wanaharakati wanasema leo kuwa waasi wanaohusishwa na Al-Qaeda wamewaua watu 20 wa kabila la walio wachache la Drunze katika eneo la kaskazini magharibi mwa Syria. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights ambalo hufuatilia ghasia nchini humo ambapo kuna vita limesema tukio halikutokomea Jumatatu wakati wapiganaji wa Nusra Front walipojaribu kuteka nyumba.
Asante sana, tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Dwayne Collins na fundi mitambo ni Peter Hanley, na hapa studio mimi ni Sunday Shumari
nami ni Harrison Kamau.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC tukisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.